ደገፍ ንሕማም ካንሰር ዘለዎም ሰባት
You with SBS Radio
ደርጋ 99 ከሚቲ ዝኾኑ ብካንሰር ዝሓመሙ ኣውስትራልያውያን ኣብ ህዝባዊ ክንክን ወይ መንግስታዊ ክንክን ጥዕና ከይተረፈ ወፃኢታቶም ጅቦኦም ከም ዝኾነ ተፈሊጡ እዚ ኣዝዩ ዘሰንብድ ብካንሰር ካውንስል ኣውስትራልያ ዝወፀ ሓድሽ ሃገራዊ መፅናዕቲ ኮይኑ እዚ ካብቲ ቀጥታዊ ናይ ሕክምና ወፃኢታትን ብተዘዋዋሪ ኣብ ኩሉ ናይ ሕማም መንሽሮ ዝግበር ጉዕዞ ወፃኢታትን እዩ ዝመፅእ እዚ ፀብፀብፀብ ከም ዘመልክቶ ብፍላይ ንቀዳሞት ህዝብታት እዚ ዘይፅወር ከም ዝኾነን ብፍላይ ከዓ ደቀባት ኣውስትራልያውያን ብሕማም መንሽሮ ደም ናይ ምልካብ ተኽእሎም ኣዝዩ ዓብ ምዃኑ መጠን ሞቶም ዓብዪ ዝገብር እዩ ጃኪ ሃንደርሰን መንሽሮ ከም ዘለዋ ምስ ፈለጠት ኣዝዩ ኣሰንቢድዋ ምክንያቱ እዚ ቅድሚ ምጅማረይ ጥዒቲ 78 ኪሎ ዝምዘን ዝኾንኩ እዩ ዝመስለኒ ነይሩ ድሕሪኡ ግና ክብደተይ ክሳዕ 53 ኪሎ ወሪዱ ስለዚ ስለምንታይ ክብደት ከም ዘጉደልኩ ኣሓስብ ነይረ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ነይሩ ሆድኪን ሊምፎማ ዝበሃል ቁጥዕን ብቕልጡፍ ዝዓብን ዓይነት ካንሰር ከም ዘለዋ ምፍላጣ ሓደ ነገር እዩ ነይሩ እቲ ቐፂሉ ዘጋጠመ ብድሆ ግን ነቲ ሎጂስቲካዊ ኣቕርቦትን ነፅነቲ ወፃኢታት ንምሽፋንን እዩ ነይሩ ናይ ጥሮታ ወይ እውን ናይ ሰንተር ሊንክ ደገፍ ንምርካብ ኣይፍቀደለይን እዩ ስለዚ ንጥሮታ ዝተባህለለ ገንዘብ ካብ ሱፐር ኣንዌሽነይ ክሽፍን ተገዲደ ናብ ናይ ብሕቲ ማዕከን ድማ ከፊለዮ ካልኦት ሕሙማት ግን ነዚ ዕድል ኣይረኽቦን እዮም ስለዚ ነቲ ህዝባዊ ኣገልግሎት ክፅበይ ይግደዱ እዚ ክብል ከለኹ ግና ኣዝዩ ክቡር እዩ ንፍሉይ ናይ መጥባሕቲ ክኢላ ናይ ማህፀን ሓኪም ወፃኢታት ሆስፒታል ካብ ናይ ጁባ ወፃኢ እዩ ብድሕሪኡ መድሃኒት ክኸፍል ነይሩኒ ጃኪ ጥራይ ኣይኮነትን ግን ነዚ ክብደት ናይ ካንሰር ሕማም ዝስምዓ ናይ ህዝቢ ወይ መንግስታዊ ስርዓት ሓለዋ ጥዕና ንሕሙማት ካንሰር ዝተፈላለዩ ወፃኢታት ይሽፍን እዩ ይኹን እምበር ናይ ማኬባ ማእከል ሕማም መንሽሮ ዳይረክተር ሃይሊ ጆንስ እቲ ካብ ቤት ምክሪ ካንሰር ኣውስትራልያ ዝወፀ ሓድሽ መፅናዕቲ 99 ሚእታዊት ካብቶም ናይ ካንሰር ሕማም ከም ዘለዎም ዝተረጋገፁ ሰባት ዋላ እውን ናይ ህዝባዊ ኣገልግሎት ዝረኽቡ እንትኾኑ ካብ ጅቦኦም ውፅ ብዙሕ ወፃኢታት እዩ ዘለዎም እዚ ክልቲኡ ቀጥታዊ ወፃኢታት ማለት ከም ንመጥባሕቲ ዝግበር ሕክምናን መድሃኒትን ከምኡውን ብተዘዋዋሪ ዝወፅእ ወፃኢታት ከም ብሰንኪ ካብ ስራሕ ምውፃእ ከም ኣታዊ ምስኣን ዘጠቓልል ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ካንሰር ካውንስል ትንታነ ከም ዝሕብሮ ካብ ስራሕ ምውፃእ ወይ እውን ምቁራፅ ስራሕ ብጣዕሚ ብዙሕ ገንዘባዊ ወፃኢታት እዩ እዚ ልዕሊ ሓደ ሲሶ ናይቶም መንሽሮ ከም ዘሎም ዝተረጋገፁ ኣውስትራልያውያን ዝጸሉ እዩ ሃይሊ ጆንስ ከዓ ነቲ ኩነታት ክጋድዶ ከም ዝኽእል ይገልጽ እዚ ስእነት ኣታዊ እዚ ኩሉ ግዜ ግዜያዊ ይኮነን ውፅኢት እቲ ዝገበርዎ ሕክምና ዋላ እውን ካብ መንሽሮኦም እንተሓወዩ ኣብ ኣውስትራልያ ሕጂ ብሂወት ዘለዉ ሰባት ከምዚ ዝኣመሰለ ብዙሕ መሰኻኽር ዘለዎም ኣለዉ ንነዊሕ እዋን ይነብሩ ኣለዉ ማለት እኳ እንተኾነ ናብ ስርሖም ንኸይምለሱ ዝኽልክል ካልእ ጥዕናዊ ሳዕቢናት ኣለዎም ካብ ትካል ሊኩምያ ፋውንዴሽን ቢል ስታብስኪ መንሽሮ ደም ከምቲ ናይ ጃኪ ኣዝዩ ክቡር ካብ ዝኾኑ ዓይነት መንሽሮ ምዃኑ ይገልጽ ነብሲ ወከፍ ሕሙም ብገምጋም ካብ ጅቡኡ ናብ 8,000 ዶላር ዝፅጋዕ ወፃኢ የውፅእ ነብሲ ወከፍ ስድራ ግን ካብ ጅቡኡ ክንዲ ዝወፃእ ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ነብሲ ወከፍ ሕሙምን ስድራ ቤትን ከምኡ የጋጥሞ ማለት ኣይኮነን እንተኾነ ግን ገሊኦም ንሓደ ካብ 10 ካብ ጅቡኦም ልዕሊ 20,000 ዶላር የውፅኡ ሓደ ካብቲ ንሕክምና መንሽሮ ኣዝዩ ክቡር ዝገብሮ ረቑሒታት እቲ ሕሙም ካብ ማእከላት ሕክምና ዘለዎ ርሕቀት እዩ እዚ ስእሊ እዚ ንማሕበረሰብ ደቀባት ኣውስትራልያውያን ክወዳድር ከሎ ብዙሕ መሰናኽላት ኣብ ሕክምና ክንክን ስለ ዘጋጥሞም ዝገደደ ይገብሮ ትካል ኮምያ ብናይ ገዛ ርእሱ ዝገበሮ መፅናዕቲ ከም ዘመልክቶ ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ እዋን መፅናዕቲ ኣብ ገጠራት ወይ እውን ኣብ ርሑቅ ከባቢ ኣውስትራልያ ናይ ደም ካንሰር ከም ዘለዎም ካብ ዝተረጋገፁ 4 ደቀባት ኣውስትራልያውያን እቶም 3 ብናይ ደም ካንሰር ከም ዝተታሕዙ ይሕብር ቢል ስታብስኪ ካልእ ኣማራፂታት ስለ ዘይብሎም ብኣሸሓት ኪሎ ሜትራት ተጓዒዞም ካብ ኣብ ደገ ከባቢኦም ርሒቖም ንበይኖም ክጓዓዙ ይግደዱ ብሓፈሻ ሕክምና ናይ ደም ካንሰር ንሳምንታትን ንኣዋርሕን ዝፀንሕ እዩ ምናልባት እውን ኣባል ስድራ ቤትካ ክትከውን ትኽእል መንበሪ ምድላይ እውን ኣሎ ማለት እዩ መንበሪ መጓዓዝያ ኣዝዩ ክቡር ምዃኑ ድማ ንፈልጥ ኢና እቲ ፋውንዴሽን ዝገበሮ መፅናዕቲ ኣዝዩ ዘሰንብድ ውፅኢት እዩ ዘለዎ መጠን ሞት ሕሙማት ቀዳሞት ህዝብታት ካብቲ ካልእ ህዝቢ ብ5 እፅፊ ይዛይድ ከም ቢልን ሃይሊን ዛመሱል ተጣበቕቲ እቲ ሕማም ካንሰር እናስፋሕፍሐ ይኸይድ ከም ዘሎን ከም ሃገራዊ ናይ ጥዕና ብማዕድነትን ጉዳይ ጌርካ ብምርኣይ መንግስቲ ስጉምቲ ክወስድ ይፅውዑ። ሚስ ጆንስ ብዛዕባ ናይ ገንዘብ ማዕዳን ንሕሙማትን ስድራ ቤትን ክሕግዝ ዝኽእል ሓደ ኣማራፂ ኣሎ ትብል። ይኹን እምበር ካልእ ኣብ ግምት ዘእተወ ተግባራዊ ስጉምትታት እውን ኣሎ። ንኹሎም ናይ መንሽሮ ሕክምና ዝግበረሎም ኣውስትራልያውያን ብናይ ገንዘብ ፅልዋ ከይፈርሑ ዝበለፀ ናይ ካንሰር ሕክምና ንክረኽቡ ኣቐዲምካ ምስ ገንዘባዊ ሓገዝ ዝተተሓዘ ጉዳዮም ክረአ ዘለዎ ይመስለና። ሰባት መንሽሮ ኣብ ዝተሓዝሉ እዋን እኹል ዝኾነ ዕረብቲ ከም ዝረኽቡ ምግባር ኣገዳሲ እዩ። እዚ ድማ ምስ ግዜ ዝቀያየር ኩነታት እዩ። ሰባት ቀልጢፎም ካብ ገዛ ክወፁ ይኽእሉ። እቲ ካልእ ብዙሕ ዘተሓሳስብ ጉዳይ ከዓ ሕጊ ስራሕ እዩ። ማለት መሰል ዓመታዊ ዕረፍቲ ንቃዋሚ ሰራሕተኛታት ሰባት ዝምልከት እዩ። ብዙሓት ሰባት ግን ብካዥዋል ስራሕ ዝነብሩ ኣለዉ። ነዚኦም መከላኸሊ የብሎምን። ሚስተር ስታብርስኪ ኣብ ኣውስትራልያ እናወሳኺ ዝኸይድ ዘሎ መጠን መንሽሮ ህፁፅ ኩነታት ከም ዝኾነ እዩ ዝገልጽ። ናይ ደም መንሽሮ ኣብ ኣውስትራልያ ካብ ዘለዉ ሕማማት መንሽሮ ብዕብየቱ ኣብ ሳልሳይ ይስራዕ። ኣብዝ ሓለፈ 20 ዓመታት መንሽሮ ደም ብ70 ሚእታዊ ወሲኺ እዩ። ኣብ 2006 ኣብ ከባቢ 1500 ዝኾኑ ኣውስትራልያውያን እዚ ሕማም ከም ዘለዎም ተፈሊጡ። ዓሚ ግና ልዕሊ 20,000 በፂሑ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ጃኪ ሃንደርሰን ኣብ ቆፅራታት ክትርከብ ናይ ሰብኣያ ደገፍ ስለ ዘለዋ ኬሞቴራፒን ኢሞቴራፒን ጌራ ክትከላኸል ምኽኣላ ንገዛእ ርእሳ ከም ሓንቲ ካብቶም ዕድለኛታት ጊራያ ትርያ። ንሳ ንካልኦት ሰባት ሕማም መንሽሮ ዝሓዞም ከቢድ መልእኽቲ እዩ ዘለዋ። ብዝኾነ ይኹን ምኽንያት ኣብ ሰውነትኩም ገለ ነገር ስምዒት እንተተሰሚዕኩም ስቕ ኣይትበሉ። ከይድኩም ቀልጢፍኩም መርመራ ግበሩ። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ።